بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Det her spørgsmål omkring, hvordan sharia i praksis skal blive implementeret, er en diskussion, som jo har været yderst relevant lige siden, at den islamiske stat blev nedlagt i 1924. Og mange forskellige bevægelser er kommet med bud på, hvordan vi i praksis skal få islam til magten. For der er nemlig ikke nogen tvivl eller diskussion om overhovedet, hvorvidt det er en absolut pligt, at muslimerne lader sig styre med den sharia, den lov, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. I årtier nu har vi set, hvordan forskellige islamiske bevægelser er gået ind i eksisterende regimer. Det har vi set i Marokko, vi har set det i Jordan, vi har set det i Sudan, vi har set det i Tyrkiet, og i kølvandet på de opstande og revolutioner, der har været i den arabiske verden, har vi også set det i Tunesien, Libyen og Egypten. Spørgsmålet er, den her tilgang, hvor man gør brug af de eksisterende sekulære kufr, demokratiske regimer, hvor mennesker bliver tildelt retten til at lovgive i stedet for Allah, hvor man tager del i den her form for system, og påstår, at man gradvist, lidt efter lidt, vil indføre islam, og at det her er tilladt ifølge islam, det er det spørgsmål, som vi ved Ilahi Ta'ala i dag vil bruge en lille smule tid på at diskutere. Der er en hel masse argumenter, der bliver fremført for den her måde at føre islam til magten på, og der vil ikke være tid til, at jeg skulle tage dem alle sammen op her, men jeg vil tage nogle få og nogle grundlæggende nogle af dem, som mange af jer sikkert også har stødt på før, hvis I har mødt folk, som støtter den her tilgang. Noget af det første, man som regel hører, er, at islam, da den blev åbenbaret, forbød forskellige ting gradvist. Alkohol, khamr, blev ikke forbudt på én gang. Khamr blev forbudt i flere trin. Og den her diskussion har længe været et emne til debat. Så lad os kigge på, hvad det var, der rent faktisk fandt sted i profeten A.S. levetid, hvad angår forbuddet mod alkohol. Alkohol, khamr, var totalt tilladt i starten af profeten A.S. tid. Muslimer drak det, og muslimer drak det, indtil de var fulde, og der var intet problem i det her. Profeten A.S. kritiserede dem ikke, han forhindrede dem ikke. Sådan var tilstanden, indtil der var nogle muslimer, iblandt dem Umar radiallahu anhu, som kom til profeten sallallahu alaihi wasallam og spurgte ham, ja, Rasulullah, giver os en dom om alkohol, om khamr, fordi den slører vores forstand, og vi spilder vores penge på den. Så nedsendte Allah subhanahu wa ta'ala følgende ayah i surat al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul feehima ithmun kabeerun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. De spørger om khamr og lykkespil, det vil sige gambling. Sig, i dem begge er der stor synd og gavnligheder for folk, men deres synd er større end deres gavnlighed. I forbindelse med den her ayah, så nævner Sheikh Tabari rahmatullah alayhi i sin tafsir, at den her ayah forbød ikke alkohol. Den forklarer blot, at i forbindelse med indtagelse af alkohol, ligger der store synder. Fordi folk, når de drikker, glemmer sig selv og glemmer deres forstand, og glemmer deres forhold til Allah subhanahu wa ta'ala, og kan finde på at gøre alle mulige mærkelige ting, og at sige alle mulige mærkelige ting. Men folk fortsat med at drikke khamr, og vi taler om de store sahaba. Det berettes, at Abdurrahman ibn Auf en dag inviterede nogle sahaba på mad, og blandt dem var Ali radiallahu an, og hans status blandt sahaba behøver ikke at blive uddybet for nogen som helst. Så spiste de, og de drak khamr, indtil de blev fulde. Så blev det tid til salat, og den person, som skulle lede salat, han begyndte at læse af surat al-Kafirun, mens han var beruset. Og så sagde han læste forkert, og ifølge en beretning fra Tirmidhi, som er sahih, der læste han, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَالْعَيْذُ بِاللَّهِ. Fordi han var fuld, så kom han til at sige i sin salat, sig, I som er kuffar, jeg tilbeder ikke det, som I tilbeder, men vi tilbeder det, som I tilbeder. Så kom Allah subhanahu wa ta'alas tale ned, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. I som har iman, nærm jer ikke salat, mens I er beruset, indtil I ved, hvad I siger. Den her ayah kommer ned med en regel vedrørende salat, at ingen må bede, ingen må lave salat, mens de er i en tilstand, hvor de er beruset, så de ikke ved, hvad de selv siger. Men sahaba fortsat med at drikke khamr. Og de drak i tidsrummet mellem fajr og solopgang, sådan så de kunne nå at blive ædru igen til salat al-dhuhr. Og efter isha, så drak de, sådan så de kunne nå at sove og stå op ædru igen til salat al-fajr. Og endnu en gang var der nogle sahaba, der blev inviteret på mad, og blandt dem var Sa'd ibn Abi Waqqas, en af de store sahaba. De spiste, og de drak sig fuld, og de begyndte at snakke frem og tilbage. Og som det var tradition hos araberne, så begyndte de at digte. Og Sa'd ibn Abi Waqqas, han kom til at fornærme en ansari, med et af sine digte. Så den her mand, han tog en knogle fra det mad, de havde spist, og slog den i hovedet på Sa'd ibn Abi Waqqas. Så fik han et sår, som gav ham et ar på næsen. Og han gik og klagede til profeten, as-salam, og så kom den ayah, som forbød khamr totalt. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ya ayyuhalladhina amanu, innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsum min amal ash-shaytan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إي som har iman, خمر, gambling, offersten og pile. Mushrikin plejer at dreje nogle pile, ligesom man drejer flasken, og så afhængig af hvor den peger, så afgjorde de deres sager på den måde, og sagde, at det var guderne, der havde afgjort det. Alt det her er udelukkende snavs af shaitans værk. Så afhold jer fra det, der kan det være, at I opnår succes. Shaitan ønsker udelukkende at så fjendskab og had imellem jer, gennem khamr og lykkespil, og at føre jer væk fra ihukommelse af Allah og væk fra salat. Vil I da afholde jer fra det? Og vi kender sikkert alle sammen hadithen om, hvordan sahaba reagerede, da de modtog nyheden omkring det her forbud. Anas radiyallahu anhu beretter ifølge Bukhari og Muslim, at han hældte khamr op til nogle sahaba, der var gæster i Abu Talhas hus, den dag, hvor forbuddet mod khamr blev åbenbaret. Og da de hørte, at det var blevet forbudt, så kastede de kopper, som de havde ved deres munde. Og en beretning nævner, at de var næsten fulde. Ja, de har siddet og drukket og drukket og drukket for at blive beruset, og da de næsten var nået dertil, og de sad og nød deres khamr, så kommer forbuddet. De hældte ud med en stenhammer, knuste han de lærkrukker, hvor de havde deres khamr i. Og han beretter selv, Anas radiyallahu anhu, at han hældte så meget khamr ud, at det til sidst flød igennem den gade, hvor at Abu Talha radiyallahu anhu, han døde. Han levede, undskyld. Og Anas radiyallahu anhu siger, Wallahi, de drak aldrig khamr efter den her episode. Fint. Det var den måde, hvorpå ayat om khamr kom ned og endte med at forbyde alkohol for muslimerne fuldstændig. Det her er et eksempel på, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala åbenbarer Quran over i sidste ende 23 år. Og alle muslimer er enige om, at Quran ikke kom ned på én gang. Den kom ned over 23 år. Så der er ikke nogen underlighed. Der er ikke noget mysterie i, at der var nogle ting, som var forbudt til at starte med, som blev tilladt senere, eller nogle ting, som var tilladt i starten, som blev forbudt senere. Det her, det er gradvis åbenbaring. Men prøv at se, hvad der er interessant. Hver gang der kom et forbud mod noget, så iværksat sahaba det øjeblikkeligt og uden at tøve og uden gradvis at indføre det lidt efter lidt. Da det blev forbudt at være beruset under salat, så stoppede de med at drikke alle de tidspunkter, som kunne føre til, at de kunne være beruset under salat. Og da det blev forbudt at drikke khamr, så stoppede de med det samme, selvom de var i gang med at drikke. Gradvis implementering betyder, at man kender loven, man kender hukum, man ved, det er forbudt at drikke khamr, men man skal praktisere den stille og roligt. Så en person, der drikker, han skal trappe ned lidt efter lidt efter lidt, indtil han stopper. Men det var ikke det, sahaba gjorde. De var i fuld gang, og så hældte de det ud, som de havde i deres drikkekrus. Og der er masser af eksempler på det her i profeten al-Salam siger. Da det blev åbenbart, at kvinderne skulle tildække sig med tørklæde, hvilket ikke var noget, der blev åbenbart i starten, så man, hvordan kvinderne måtte være tilfreds med dem. Med det samme rev i stykker, laner og stof og hvad de kunne finde for at dække deres hår og deres bryst med det. Og udover det, hvem kan finde et eneste eksempel fra profeten al-Salams levetid, eller fra de retsindige khulafas tid, hvor man tillod folk, som indtrådte i islam, at de kunne blive ved med at drikke khamr, så længe de ikke var fulde under salat. Og først derefter, så skulle de trappe ned, trappe ned, trappe ned, indtil de stoppede. Det her, det eksisterer ikke. Det er overleveret med absoluthed, at så snart forbuddet mod khamr kom ned, så blev det forbudt at drikke khamr, og dem, der gjorde det, de blev straffet. Uden gradvis implementering. Så den her argumentation omkring, at Allah nedsendte forbuddet mod khamr i grader, har intet som helst at gøre med den gradvise implementering, som de her mennesker argumenterer for. Et andet argument, som de kan lide at bruge, det er, at profeten alaihissalam, når han sendte sahaba til nye områder, så beordrede han dem til at indføre islam lidt efter lidt. Og igen, så vil jeg sige på forhånd, at det her, det er en manipulerende måde at fremlægge det, som profeten al-Salam beordrede sin sahaba til. Et eksempel, de elsker at bruge, det er det, der er berettet af Ibn Abbas, radiyallahu anhu, og er berettet, eller er autoriseret af både Bukhari og Muslim. Profeten al-Salam, han sagde til Mu'adh ibn Jabal, da han skulle sende ham til Yemen som dommer. Du skal ud til et folk, som er blandt bogens folk. Så kald dem først til at bevidne la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hvis de adlyder dig i det her, så fortæl dem, at Allah har gjort 5 bønner om dagen, obligatoriske for dem. hvis de adlyder dig i det her, det vil sige, hvis de udfører salat, så fortæl dem, at Allah har forpligtet en almisse, der tages fra de rige, som vil blive givet til deres fattige, altså zakat. Og hvis de adlyder dig i dette, så lad være med at tage deres bedste ejendom og frygt den undertrykte dua, for der er intet slør mellem denne dua og Allah subhanahu wa ta'ala. Så siger de, prøv at se, profeten al-salam, han sagde, først skal de lave shahadatain. De skal sige, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Efter det skal de lave salat, og efter salat skal de betale zakat. Kan du se, ikke gradvis implementering. Men den rigtige forståelse af den her hadith er, at det intet har at gøre med implementering. Det her, det er en prioritering i, hvordan man skal fremlægge og forklare og undervise folk i Allah subhanahu wa ta'alas lov og regler, når de ingen viden har om islam. Giver det mening at pålægge folk, at de skal lave salat, og at de skal give ud i zakat, og at de skal drage jihad, når de ikke engang har iman, når de ikke engang har sagt, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Det giver ikke nogen mening. Så det første grundlaget for hele islam, er at man laver sin shahada, at man siger, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde ikke til Mu'adh i denne hadith, indtil folk har lært salat, og de har lært zakat, så skal du suspendere, du skal annullere sharia, og så skal du styre med det, som Yemens folk selv vil have. Han sagde heller ikke til ham, hvis de ikke adlyder dig, hvis de nægter at lave salat, så må du ikke straffe dem. Du skal gradvist, stille og roligt, over en tidsperiode, så skal du indføre islam, stille og roligt. Og du skal garantere dem, at du kun implementerer det her sharia, som de vil have. Intet af det her har profeten a.s. sagt til Mu'adh. Profeten a.s. sagde ikke til Mu'adh, Quran har ikke forbudt khamr i en omgang, så Yemens folk skal have lov til at drikke khamr, indtil du forbyder det over for dem, stille og roligt, ifølge en eller anden plan. Intet af det her er blevet sagt. Det her, det er tolkninger, som de putter ind i en forkert sammenhæng. Og beviset på, at den her tolkning er helt ved siden af, det er, at i den kendte hadith, hvor profeten a.s. sender Mu'adh ibn Jabal til Yemen, så siger han til ham, med hvad vil du dømme, ja Mu'adh? Så siger han, med Allahs bog. Og profeten a.s. siger til ham, og hvis du ikke finder dommen, så siger han, så vil jeg dømme med profeten a.s. sunnah. Og han sagde til ham, og hvis du ikke finder dommen der, så sagde han, så vil jeg lave ijtihad ifølge min mening. Og profeten a.s. han klappede Mu'adh på brystet og sagde, Alhamdulillah, som har muliggjort det for Allahs sendebuds budbringer, at gøre Allahs budbringer tilfreds med ham. Så profeten a.s. gør det meget tydeligt, at Mu'adh, lige så snart han kommer til Yemen, skal dømme med Quran og sunnah og ijtihad, hvor man udleder love udelukkende fra de islamiske lovkilder og intet som helst andet. De her hadith nævner blot nogle få elementer, som er grundlæggende ifølge islam. Selvfølgelig er salat noget af det første, man skal lære en person, der konverterer. Fordi salat er en pligt hver dag, fem gange om dagen, for hver enkelt person, som er moden og forstandig. Så hvis den her person skal i gang med at lave salat, så skal han lære det med det samme. Men hvad med Ramadan? Hvad med Hajj? Ahkam for de her ting kan udskydes til et tidspunkt, hvor at de her hændelser er nært forestående, hvor man derfor har brug for kendskab til ahkam i de her spørgsmål. I det hele taget, der er tusindvis af ahkam, som ikke er nævnt i den her hadith. Betyder det så, at Yemens folk var fritaget for de her ahkam? At Mu'adh radiyallahu anhu kun skulle indføre salat og zakat og intet andet? Alt andet måtte de selv bestemme ifølge deres kufferlov. Det her, det er en påstand, som overhovedet ikke giver nogen som helst mening. Et tredje argument, som de her personer ivrigt fremfører, det er, at når man har en svær situation, når tilstanden er fattigdom og sult og elendighed og dårlige økonomiske vilkår, dårlige sociale vilkår, dårlige sikkerhedsmæssige vilkår, ligesom det er i mange af vores lande, så skal man først sikre de her forhold for folk, før man implementerer sharia. Og deres argument er, at Umar radiallahu anhu, det år, hvor der var hungersnød, han undlod at hugge hænder af. Han suspenderede en sharia-mæssig hukum, siger de. Og her rammer de igen helt ved siden af. Fordi hvad kræver det for, at man kan hugge tyvens hånd af? Der er betingelser ifølge sharia. Det kræver, at der er nogen, der har bevidnet, at der er foregået tyveri. Det kræver, at det, der er blevet stjålet, overstiger en vis værdi, som er cirka en kvart gulddinar, cirka et gram gulds værdi. Det vil sige, hvis du stjæler en bolle eller et æble eller en halv kylling, så er det ikke håndsafhugning. Der skal være en tilstand, hvor personen stjæler, uden at det er for at dække et presserende behov, som han ikke selv har valgt. Hvis en person er ved at dø af sult, så er ulama enige om, at den her person har lov til at tage, hvad han skal bruge til at stille sin sult fra dem, der har. Så ifølge de sharia-mæssige love, så vil det være forbudt at hugge hånden af på de personer, som lider under hungersnød. Og derfor var det, som Umar radiallahu anhu gjorde, netop at følge sharia, og ikke at suspendere sharia. Man kunne give et tilsvarende eksempel. Når en person begår et overlagt mord, hvis en person går over og sigter på en og skyder ham og dræber ham, hvad er straffen så ifølge de islamiske hudud? Enten så kan familien til den dræbte tilgive, og så skal ham, der har begået morets familie, betale blodpenge. Eller også, så kan de vælge at lade være med at tilgive, og så skal han henrettes. Men hvad hvis en person ved en fejl kommer til at dræbe et andet menneske? Så vil det være haram at henrette ham. Så vil det være i modstrid med sharia at henrette ham, fordi han gjorde det ved fejl og ikke bevidst. Så det giver ikke nogen mening at snakke om en undtagelsestilstand, som sharia har taget hensyn til, og sige, prøv at se, Umar han annullerede sharia. Som om, at det Umar gjorde, det var, at han sagde, nu er der hungersnød, og fordi der er hungersnød, det er meget svært, så må vi hellere lægge sharia til side, fordi jeg kan bedre finde på noget til at løse det her problem, end hvad Allah subhanahu wa ta'ala er kommet med af løsning. Det er vrøvl. Barmhjertighed med Allah subhanahu wa ta'alas tjenere på jorden ligger udelukkende i at implementere Allahs sharia over dem. Ham, der siger, at han suspenderer sharia for at være blid ved folk, enten er det, fordi han ikke kender til de sharia-mæssige ahkam, fordi han ikke ved, hvordan at de tager hensyn til folks forhold, hvordan de sikrer lige netop økonomisk stabilitet, social stabilitet, sikkerhed for borgerne, at den sikrer de basale behov for dem, eller også så er det, fordi han forestiller sig, at han selv kan finde på en løsning, som er mere barmhjertig end den løsning, som kommer fra den mest barmhjertige af alle barmhjertige, nemlig Allah subhanahu wa ta'ala. Og begge dele er at se ned på sharia og at give mennesket en rolle, som er Allah subhanahu wa ta'alas rolle, nemlig at lovgive. Bare for at gøre det her helt praktisk, så er der måske nogen af jer, der kan huske de videoer, der kom ud i forbindelse med opstanden i Egypten, af nogle slumkvarterer, hvor at folk, de levede i mudder. De har ikke vand, de har ikke strøm, de har ikke mad, de har aldrig gået i skole, de har ingenting. Og der gik nogle folk rundt og interviewede de her folk. De her menneskers højeste ønske var, at de kunne få adgang til en vandhane. Okay. De her mennesker, mange af dem, de kunne ikke læse Surat al-Fatiha. Mange af dem, de vidste ikke engang, hvad profeten alaihi salatu wasalams navn er. Da de blev spurgt, hvad hedder din profet? Nogle af dem sagde Umar, nogle sagde Abu Bakr, nogle sagde... De nævnte bare navn, de kender fra islam. De ved ikke, at deres profet hedder Muhammad. De her mennesker, hvis en islamisk stat blev oprettet og skulle implementere sharia, vil man gå hen og straffe de her mennesker, hvis ikke de lavede salat, fordi de ikke kunne finde ud af det? Vil man gå hen og straffe de her mennesker, hvis de havde forkerte forhold, økonomisk eller socialt eller hvad det er? De her mennesker ved ikke bedre. Og de har ikke valgt at leve i den tilstand. Deres ekstreme uvidenhed skyldes en ekstrem undertrykkelse fra et regime, som er umenneskeligt. Og lignende tilfælde kan man finde i mange områder i den islamiske verden, hvor folk er blevet forsømt og isoleret, og ikke er blevet forsynet med noget som helst. Og så kommer man og siger, kan du se, hvis du implementerer sharia, så vil du skræmme folk væk. Det her, det er uvidenhed, og det er vrøvl. Der er nogle ting i islam, som et hvert menneske skal vide. Et hvert menneske skal da vide, en hver muslim skal da vide, hvad hans profet hedder. Et hver muslim skal vide, hvad Surat al-Fatiha har, hvordan den lyder, så han kan lave sin salat. Men de her mennesker, har de valgt ikke at vide det? Eller er de blevet undertvunget nogle vilkår, hvor den her viden blev gjort utilgængelig for dem? Så argumentet om, at man kan suspendere sharia, når vilkårene er hårde, det er et argument, som overhovedet ikke stemmer overens med den forståelse, som alle ulama i historien er enige om, nemlig at islam er fuldkommen. Og islam har løsninger til hårde tider, og islam har løsninger til gode tider. I virkeligheden, den her fitna, de snakker om, som vil være, at du skræmmer folk væk fra sharia, fordi at sharia, det kan være hårdt for dem. Lige præcis den fitna, som er at skræmme folk væk fra sharia, er det ikke det, der vil være resultatet af, at folk kommer til magten og påstår, at de implementerer sharia, godt nok gradvist, mens der foregår volum, mens der foregår undertrykkelse, mens der foregår aftaler med muslimernes fjender, som dræber vores brødre og søstre, mens der bliver indgået alliancer med besættelse på muslimsk jord, som er velsignet jord, mens der bliver indgået handelsaftaler og bliver udstedt lov inden for alle samfundets anliggender, som modstrider islam. Folk, som lever under de her forhold, hvad vil deres indtryk være af islams politiske projekt? Det vil være, at det er udueligt. Det er det samme som det, der var før. Og derfor ser man i dag, at mange mennesker demonstrerer imod de her nye regeringer og påstår, at tilstanden er lige så slem, som den var før. Og de har ret i deres påstand for de flestes vedkommende. Så netop det projekt, som de er i gang med at gennemføre, er den største fitna for at skræmme folk væk fra sharia og fra islam. Og desuden, det giver ikke mening at snakke om det her. Når undersøgelser foretaget, både af muslimer og af kuffar, de sidste mange år viser, at muslimerne ønsker at leve under sharia, inklusive de hårde straffe, hvorfor giver det så mening at komme og snakke om, at det skal vi ikke, fordi det er hårdt for folk? Allah subhanahu wa ta'ala har i Al-Quran al-Karim gjort udgangspunktet meget klart. Han har beordret os til at styre med alt, hvad han har nedsendt, og advarer os imod at afvige fra det selv med en lille del. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Og styr i blandt dem, eller døm i blandt dem, med alt hvad Allah har nedsendt, og følg ikke deres onde lyster, og pas på, så de ikke fører dig væk fra en del, ikke fra det hele, fra en del af det, som vi har åbenbart til dig, fra en del af det, som Allah har åbenbart til dig. I en anden ayah beordrer Allah subhanahu wa ta'ala muslimerne til at indtræde islam og at tage imod den fuldkommen. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ya ayyuhal ladhina amanu, Ya ayyuhal ladhina amanu, dukhulu fis silmi kaffatan, wa la tattabi'u khutuwati shaytan, innahu lakum aduun mubin. O I som har iman, indtræd islam fuldkommen. Okay, bemærk, vores indtrædelse af islam skal være fuldkommen, uden at vi sorterer noget som helst fra. Wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Og lad være med at efterfølge shaitans fodspor. Allah gjorde det ikke omvendt og sagde, indtræd islam stille og roligt i fodspor, og lad være med at følge hele shaitans plan. Allah sagde, indtræd islam fuldkommen, og lad være med at følge shaitan lidt efter lidt. Fordi hvem er det, der arbejder på den måde? Det er shaitan. Han fører mennesket fra den ene haram til den anden haram, indtil man ikke ved, hvor man selv er henne. Innahu lakum aduun mubin. Han, det vil sige shaitan, er en tydelig fjende for jer. Og det er en sag, som enhver muslim er forpligtet til at have viden om, at Allah subhanahu wa ta'ala har fuldkommen gjort den her din i det, han sagde. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum ul-islam adina. I dag har jeg fuldkommen gjort jeres din, og jeg har fuldendt min nåde over jer, og jeg har valgt islam som jeres levemåde. Allah subhanahu wa ta'ala sagde yderligere, wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay. Og vi har nedsendt denne bog til dig som en forklaring på alting. Hvor i de her ayat er der nogle mennesker, der kan finde en undskyldning for at styre med andet, end hvad Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt? Fordi det er det, der i virkeligheden er deres formål. Der er ikke noget, der hedder at indføre islam gradvist. Fordi hvis man skulle indføre islam gradvist, så skulle det betyde, at jeg kommer til en ren tavle. Der er ikke nogen kufr-lov. Jeg kommer, og så indfører jeg en hukum for islam, og en anden, og en tredje, og en fjerde, og en femte. Men det, der sker i virkeligheden er, at de kommer og tager magten i et system, hvor der er tusindvis af lov, som modstrider islam. Khamr flyder i samfundet. Der er prostitution, der er renter, der er undertrykkelse, der er fængsling af dem, der kalder til islam, der er tortur, der er 100.000 ting, som er problematiske ifølge islam. Og så påstår de, at de indfører islam gradvist. Selv de her argumenter, som de fremfører, som er forkerte og svage og falske argumenter, kan aldrig legalisere, at de anerkender de kufr-lov, der eksisterer, og at de indfører nye kufr-lov. Så hvis vi skal kigge på det fra en praktisk vinkel, så må vi spørge os selv, hvordan vi skal forstå den nyhed, som blev bragt i den arabiske avis Sharq al-Awsat den 19. april, det vil sige for cirka en måned siden. Der kunne man læse, at en juridisk rådgiver fra Egyptens finansminister siger, at over den næste årrække, det vil sige over flere år, så vil de revidere 36.000 love og beslutninger vedrørende indrigsfinanser for at skaffe 30 milliarder pund til statskassen. Prøv lige at forestille jer omfanget af deres projekt. 36.000 love skal de lave om, blot for at skaffe nogle penge til statskassen. Okay. Hvis de skal lave alle de her lov om, kun for at skaffe penge, uden at snakke om at implementere sharia, hvor mange lov havde de forestillet sig, at de skulle lave over, for de skulle lave om og ændre på, for at de kunne implementere sharia i Egypten? Det er et projekt, der ikke giver mening. 36.000 lov, flere år, kun for at skaffe nogle milliarder til statskassen. Hvad med alle andre anliggender i samfundet? Vi snakker om et projekt, som måske ender den dag, hvor jorden er gået under, wallahu alam. Så den her idé, fra en sharia-mæssig vinkel, fra en praktisk vinkel, og fra en vinkel, som er, at vi skal ikke tage hensyn til, i sidste ende, hvad modstandere af sharia ønsker. Vi skal tage hensyn til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, er en idé, som overhovedet ingen mening giver. Så er der selvfølgelig nogle ting, som jeg ikke har tid til at komme ind på her, nemlig, hvordan vi skal arbejde på at indføre islam fuldkommen ifølge den metode, som profeten sallallahu alaihi wasallam fulgte. Men det, jeg håber, det er, at nogle af de argumenter, som I uundgåeligt vil møde derude, når I møder folk, som støtter den her tilgang, at dem vil I være udrustet til at kunne nedlægge, sådan så vi kan bevidstgøre muslimerne i den her følsomme tid, hvor folk er i opstand og revolution, om at de ikke skal acceptere, at et tyrannisk regime bliver erstattet af et nyt tyrannisk regime, som blot har en påklædning af skæg og islamisk navn og et islamisk præg, hvor de bruger det her som et argument for at fortsætte med at implementere kufr. Barak Allah fikum for jeres tålmodighed, alhamdulillah rabbil alamin.
Assalamu alaikum, Allah belønner for oplægget. Bare kommentarer jeg vil dele med brødrene. Nu ved jeg ikke, hvor mange ahkam der er i islam. Yani, der er flere millioner ahkam. Jeg ved ikke, hvor mange der er. Yani. Og så står man og siger, at man vil gradvis implementere dem. Hvor lang tid snakker vi om? Flere hundrede tusind år? Som du siger, yani, er det indtil dommedagen? Eller hvad er det for et projekt, der aldrig slutter? Yani? Det er det ene. Det andet er, jeg så en bror, der havde skrevet en kommentar på Facebook. Som gav mening, synes jeg. Fordi du har to ting. Du har kufur, du har islam. Der er ikke andet. Og når du kommer og siger, at umma ikke er klar til islam, jamen er det så klar til kufur? Er det ikke det, man siger med andre ord? Fordi der er islam, der er kufur, så siger du, det er ikke klar til islam. Okay, så er det klar til kufur. Så det er folk, de vil uden tvivl forhindre den her nahda, som inshallah skal komme med umma. Det var bare kom til.
Det her, du siger med, at der er så mange regler, som jeg også selv påpegede med de 36.000 love, som de skulle lave om, kun for at hente nogle penge hjem til kassen. Det her, det er faktisk noget, der er vigtigt. Som jeg nævnte lige før, jeg vil gerne understrege det igen. At alle de argumenter, de fremfører, nu selv hvis vi antager, at de har ret i deres argumenter, hvilket de bestemt ikke har, så er det kun argumenter for, at man kan indføre islam lidt efter lidt. Det er ikke et argument for, at man kan indføre noget, der ikke er fra islam. Fordi det er absolut forbudt. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Og en anden ayah, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَفَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. At dem, som ikke styrer med, hvad Allah har nedsendt, de er enten kuffar, eller undertrykker, eller oprørske. Og det vil sige, uanset hvordan man tolker de her ayat, så er det entydigt haram. Minimum, det er haram, at styre med andet end, hvad Allah har nedsendt. Så hvis han mener, at han har et argument for at indføre islam lidt efter lidt, okay, fint, men hvad er hans argument for at indføre kuffar? Hvad er hans argument for, at der bliver åbnet nudisthotel i Tyrkiet? Hvad er hans argument for at underskrive fred med jøderne? Hvad er hans argument for at bekæmpe de muslimer, som kalder til islam og khilafah? Hvad er hans argument for at optegne nye rentelån? Hvad er hans argument for det ene og det andet og det tredje, som ikke kommer fra islam? Det her er der intet argument for. Så når de siger til folk, vi vil implementere islam gradvist, så er det, de i virkeligheden siger, men det lyder grimt, hvis man siger det lige ud. Det er, vi vil styre jer med kufr i en tidsperiode, indtil vi kan gøre det lidt bedre. Men muslimerne vil ikke have kufr. Nummer et, eller det er faktisk nummer to. Muslimerne vil ikke have kufr, det er nummer to. Nummer et er, at Allah har forbudt kufr og nedsendt islam, for at den skal overvinde og udslette den her kufr fra verden. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke nedsendt islam, for at den skal være noget, man vælger at vrage i. Allah har nedsendt islam, for at den skal gøre sig gældende. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Han er den, der har sendt sit sendebud med sandhedens din. Med retledning og sandhedens din, for at den skal dominere over alle andre måder at leve på. Selv hvis muslimin hader det. Selv hvis USA hader det. Selv hvis jøderne hader det. Okay. Hvad er det for et svagt argument, at vi kan ikke indføre sharia, fordi USA vil ikke tillade det? Men forestiller du dig, at USA vil tillade det om 5 år? Eller om 10 år? Eller om 1000 år? USA vil aldrig tillade, at du indfører sharia. Så sig det lige ud, du tror ikke på projektet. Ikke også? Men man prøver på den her måde at lokke muslimerne stille og roligt. Jeg håber, at alle dem, der er oprigtige og ønsker det bedste for islam og muslimerne og går ind for den her tilgang, at de indser, at den er forkert. Og at Allah retleder os, og at han retleder dem. Men dem, der bevidst misbruger islams navn for at holde muslimerne under kufars dominans, må Allah subhanahu wa ta'ala tage hævn for den her umma på den. Det er en stor forbrydelse.
Assalamu alaikum. Og barakallahu for din tale. Og jeg har et lille kommentar. I min bedste overbevisning, jeg tror også, det skyldes lidt med, at der er nogle muslimer, som er desværre blevet påvirket af den vestlige kulturarv. At den historie, som Vesten har gået igennem, var den her såkaldte gradvise implementering inden for deres egen ideologi. Mere eller mindre. Selvom de mere eller mindre også samtidig havde implementeret den, med efter de havde fået hugget kongen og overhovedernes hoveder af starten i 1700-tallet. Så er jeg bange for, at det er også det her, der er nogle muslimer, der desværre har fået en idé om, at det er en menneskelig psykologi, mere eller mindre, som ikke kan indordne sig direkte lov, som de ikke har praktiseret i årtier. Så vi som muslimer, vi skal også forstå, at det her, det er ikke en ideologi, som kommer fra mennesker, men en ideologi, som simpelthen er nedsendt fra Allah subhanahu wa ta'ala, og når han befaler, så skal der være en direkte implementering. Hør og adlyd, og man bliver nødt til at handle på det. Og det er det, som der gør en muslim til den sande og oprigtige person, som følger Allah subhanahu wa ta'ala og hans rasul sallallahu alaihi wasallam. Det var bare min lille korte kommentar, inshallah.
Bismillah. Må Allah belønne dig for dit oplæg. Nu når man har magten for første dag, er det for første dag, man implementerer sharia? Og hvordan foregår det så?
Det er et rigtig godt spørgsmål, min bror. Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne dig for det spørgsmål. Der er noget i islam, der hedder kunden. At hvad man skal gøre, er forbundet med, hvor meget man kan. Ikke også? Jeg kan ikke knække en tank med mine bare næver. Det er umuligt. Okay. Så må jeg skaffe hjælp, eller jeg må skaffe udstyr osv., hvis det er det, der er den udfordring, jeg står overfor. Nu, den udfordring, man står overfor, er at implementere islam fuldkommen. Så er der nogen, der siger, jamen, vi kan jo ikke gøre det fra dag i dag. Okay? Vi bliver nødt til at gøre det lidt efter lidt. Men i virkeligheden, så betyder den korrekte kunde, at når man får magten, på korrekt islamisk vis, erklærer man, at nu implementerer vi sharia rent. Suveræniteten tilkommer ikke parlamentet eller folket. Suveræniteten tilkommer Allah. Det er hans lov, der gør sig gældende. Okay, hvad vil det sige? Det vil for eksempel sige, at alkohol er forbudt i det offentlige rum. Det vil for eksempel sige, at nøgenhed er forbudt i det offentlige rum. Det vil for eksempel sige, at den pengevaluta, som muslimernes lande i dag bruger, som er bundet til dollaren, den skal afskaffes. Og der skal bruges en valuta, der er bundet til guld og sølv. Fint. Så opstår det naturlige spørgsmål. Kan jeg fra første dag inden for 20 minutter sørge for, at al offentlig alkohol bliver fjernet og hældt ud i kloakken? Det kan ikke lade sig gøre, men jeg kan erklære det. Og hvad betyder det, at jeg erklærer det? Det betyder det, at loven er, at det her det er forbudt. Og hvad vil det sige? Det vil sige, det er spørgsmål om tid, før jeg finder den khamr og hælder den ud i kloakken. Hvad vil det sige? Det er spørgsmål om, at det kan godt være, at der løber en eller anden turist nøgen rundt på stranden, fordi jeg lige har taget magten. Men det er nu blevet erklæret, at det her det er forbudt. Så ham, der bliver fanget i at gøre det, han vil blive straffet. Eller hun. Tilsvarende med pengene. Jeg kan ikke sige, nu duer jeres penge ikke mere til noget. Så står folk der, de har ikke noget mad, de har ikke noget som helst. Nej, kom med jeres penge. De skal omdannes til en valuta, der består af guld og sølv. Okay, men der skal være køer, der er folk, og han er på arbejde, og han kommer først i morgen. Så jeg laver en tidsfrist. Vi skal omdanne de her penge, men det tager måske en måned. Det kan også være, det tager to, det kan være, det tager et halvt år. Pointen er, at jeg indfører sharia med alle dens ahkam, og jeg iværksætter det så meget som jeg kan, så effektivt som jeg kan. Det her er noget andet end at sige. Det her er noget andet end at sige. Vi indfører sharia lidt efter lidt. Derfor ytringsfriheden, den piller vi ikke ved. Hvad betyder det? Det betyder, ham der vil ytre kufr, lad ham ytre kufr. Ham der vil svine islam til, lad ham svine islam til. Ham der vil gå rundt og sprede kufrs idéer og tale for, at vi skal alliere os med jøder og amerikaner osv., lad ham gøre det. Men ham der siger khilafa, nej, han skal i fængsel. Det er også en del af ytringsfriheden. Okay? Det her, det er ikke et spørgsmål om kunden. Det her, det er at opretholde en lov, som Allah har forbudt. Og det er det samme i dag. Nej, vi vil ikke forbyde nøgne turister. De skal have lov. Det er en vigtig indtægtskilde for Tunesien, eller for Egypten, eller for hvor det nu er, at de her folk kommer til magten. Okay? Det her, det er ikke et spørgsmål om kunden. Jeg kan godt forbyde det. Okay? Kan jeg fange dem alle sammen? Måske ikke. Det kan også være, at jeg fanger en, så stikker han af, men det er ikke min fejl. Okay? Jeg har implementeret Allahs hukum, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at iværksætte den, hver gang der finder et brudsted på loven. Det er den rigtige implementering af islam, ifølge kunden.
Sådan har jeg ikke. Og jeres spørgsmål er angående, nu når vi snakker omkring, at hvornår skal implementeres islam? Hvornår skal man så give bager til en khalif? For en ting er, at man implementerer det jo. Men er det så også på samme tid, hvor man giver bager? Hvis du forstår mig.
Jeg tror, jeg forstår dig.
Altså, hvis jeg skal...
Lad mig prøve at svare på det, jeg har forstået. Så hvis det ikke er tilstrækkeligt, så får du lov at sige noget igen. Når en khalifa bliver først khalifa i det, han får bager. Der er to typer bager. Der er kontraheringsbager, som er den bager, som muslimerne eller deres repræsentanter giver til en mand, hvormed han bliver khalifa, ifølge en kontrakt, hvor han skal styre med udelukkende islam, og de skal adlyde ham til gengæld. Ikke også? Når den bliver givet, så bliver han khalifa. Og det betyder ikke, at enhver muslim i hele Khilafas område skal komme og give ham hånden, før han bliver khalifa. Nej, de kan udpege nogle repræsentanter, eller der kan være nogle naturlige repræsentanter for muslimerne, som giver den her bager. Den menige borgers bager er en lydighedsbager. Det vil sige, det er en bager, hvor han er i en tilstand af lydighed til khalifaen. Den her bager kræver ikke, at jeg møder ham og giver ham hånden. Den her bager kræver blot, at jeg anerkender hans lederskab, og at jeg adlyder ham i hans, vedtægter, i det han vedtager. Så det er den måde, lydighedsbager bliver givet på. Så vidt jeg forstår dit spørgsmål, så er det, at nu er der en person, der er khalifa, men han kan ikke gøre noget, før vi alle sammen har givet ham bager. Men den bager, som den menige mand giver til khalifaen, når han er blevet udpeget, det er en bager af lydighed. Det vil sige, min bager til ham i praksis består i, at jeg underkaster mig hans, eller at jeg underlægger mig hans lederskab villigt og lydigt. Et andet eksempel, som er rigtig godt på det her med kunden, det er, at nu er der en fjende, der skal bekæmpes. Lad os sige, der opstår en islamisk stat, og Palæstina er stadig besat, Afghanistan er stadig besat, Irak måske er stadigvæk besat delvist, ikke også? Jamen, hvis vi lærer, nu har vi erklæret khilafa, hvad skulle gå? Jeg skal lige organisere. Der er her, der er flyvevåben, der er flåden med skibe, der er... Det kræver organisering, okay? Tager det en dag, tager det en måned, tager det 2 måneder? Allahu alam, der kan være situationer, hvor noget kræver forberedelse. Der er en fjende, jeg skal lige organisere mig, før jeg angriber. Jeg angriber ham ikke for at dø, jeg angriber mig for, at han skal dø. Jeg vil gerne overvinde jo, ikke også? Jeg vil gerne sejre. Så i den her situation kan man ikke tale om, at staten har ikke implementeret sharia. Nej, staten har implementeret sharia. Men der er noget, der hedder, hvor meget kan du gøre i det øjeblik, hvor du står.
Inshallah, der snart kommer et kalifatstat.
Inshallah, ja.
Altså, når der kommer et kalifatstat også, hvad med straffen? Nu, der kommer et kalifatstat, så skal du også, alle dem, der stadig laver zina for eksempel, eller drikker, eller dem, bliver de straffet med det samme? Eller giver dem den chance og siger, ja, der er 10 dage til det hele stopper, eller det er direkte?
Der er ikke 10 dage. Når khilafah bliver oprettet, så skal islam implementeres fra første øjeblik. Og det betyder, at khamr og zina og alle andre ting, som er forbudt, skal erklæres forbudt med det samme. Okay. Betyder det, at efter jeg har erklæret det, så gik der 3 minutter, så der var en, der begik zina? Jamen, det kan være, jeg ikke ved det. Okay. Men pointen er, at det bliver erklæret forbudt. Og det bliver offentliggjort, at det her, det er hermed forbudt på basis af Allah subhanahu wa ta'alas ordre, wa la taqrabu zina, nærm jer ikke zina, og beviset på, at det vil blive straffet af sådan og sådan og sådan, ham der er ugift og gør det, vil blive pisket, ham der er gift og gør det, vil blive stenet til død. Så er det offentliggjort og erklæret. Hvis jeg så fanger en i at gøre det, så bliver han straffet. Ham, der gør det uden, at jeg fanger ham, han sagde mellem ham og Allah. Hvis han melder sig frivilligt, ligesom en sahabi gjorde på profeten A.S. tid. Der kommer en sahabi til profeten, og siger han, ja, Rasulullah, jeg har begået zina. Det vil sige, profeten har ikke fanget ham. Sahabi har ikke fanget ham. Politiet har ikke fanget ham. Han kommer og melder sig selv. Han har gjort det i det skjulte. Så siger han, ja, Rasulullah, jeg har begået zina. Så siger profeten A.S. Det kan være, du kun kyssede hende. Så vender han sig om. Men han har ikke lyst til at straffe ham. Så siger han, jeg har begået zina, ya Rasulullah. Så siger han til ham igen, det kan være, at du kun gjorde noget andet. Jeg har begået zina, ya Rasulullah. 3 gange. Så siger profeten al-Salam til ham, var det ligesom, når man sænker spanden ned i en brønd? Yani, var det fuldbyrdet? Så siger han, ja, det var sådan. Så blev han stenet til døde. Da de gik derfra, så var der nogle sahaba, der sagde om ham, han nægtede at lade det skjulte være skjult. Han insisterede indtil hans, dårlige handling blev kendt for alle. Hvad er det for noget? Okay. Så sagde profeten alaihissalam til dem, I bagtaler jeres bror. Okay. Og han forklarede dem, at bagtale sin bror, det er ligesom at spise hans kød. Han kom med sin synd, og han har taget sin straf, og Allah har tilgivet ham. Fordi han tog sin straf i dunya. Ikke også? Men jeg er ikke en politistat. Khilafah-staten er ikke en politistat, der fører overvågning. Okay, på hvert hjørne og ind i dit hjem og nedskriver alle dine internetsider og gemmer dine sms'er og spionerer på dig og følger efter dig og aflytter din telefon. Okay? Det er det, der sker nu, og det er det, der sker i vores land. Og det er også begyndt at ske her i større og større omfang. Men det er ikke det, khilafah laver. Okay? Men det er det forbudt. Og hvis en person bliver taget i at gøre det, så er der straf. En ting, som jeg synes er meget interessant, ikke? Det er, at de her mennesker... De mener, at det er værd at gå på så mange kompromiser. Det er værd at acceptere at styre med kuffer. Det er værd at acceptere en økonomi baseret på renter. Det er værd at acceptere nøgenskab og khamr og stoffer og alle mulige fisker facade i samfundet. Det er værd at acceptere at underlægge sig USA's ordre. Det er værd at acceptere at anerkende en jødisk besættelse af Palæstina, som er velsignet og hellig jord for enhver muslim. Det er værd at begå alle de her ekstreme forbrydelser og kompromiser og endda forræderier, for at indføre noget, som de mener er en lille bitte del af islam. Prøv at sammenligne det med profeten a.s. standpunkt, dengang han gik og søgte magten fra de arabiske stammer. Det berettes i svitterværkerne, at profeten a.s. søgte magten fra over 40 stammer. Nogle af dem afviste ham hårdt. Nogle af dem var sådan midt imellem. Nogle af dem sagde ja, men de stillede nogle krav, som profeten a.s. afviste. Banu Amir ibn Sa'sa'a, de sagde til profeten a.s. det er fint, men vi vil have magten efter dig. Så sagde profeten a.s. det er en sag, der er i Allahs hænder, det er ikke min energi. De ville have, at profeten skulle komme til dem og overtage og styre med islam. Og når han dør, så skulle en af deres stamme have magten. Så sagde profeten, nej, det er Allah, der afgør, det er ikke mig. Så sagde de, hvad? Tror du, vi skal kæmpe mod alle araber og hele verden? Og så når du dør, så er det ikke engang os, der får magten. Det vil vi ikke være med til. Okay. Så profeten afviste dem, så gik han. Hvis I ikke vil være med, så smut. Okay. Nogle andre, de sagde, vi vil følge dig, men vi vil ikke lave salat. Profeten afviste. Nogle, de sagde, vi vil følge dig, men vi vil beholde en af vores statuer. Blandt de mange hundrede statuer, vi har. Profeten sagde nej. Så sagde de, okay, vi beholder den bare en måned. Så sagde han nej. Okay, vi beholder den bare en uge. Så sagde han nej. Profeten Aisha var kompromilløs. Han havde mulighed for at få fuld magt med nogle betingelser, som var langt mindre end det, som de accepterer i dag. Og de får ikke engang fuld magt. De får minimal magt. Og alligevel så argumenterer de for, at det her, det er islams måde at komme til magten på. Det giver ikke mening. Det er et udtryk for en tankegang, hvor man er... Man er allerede besejret mentalt. Okay? Man opfatter sig selv som den svage part. Jeg er den svage part. Det er USA, der bestemmer. Det er jøderne, der bestemmer. Det er ham, der bestemmer. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg bliver nødt til det ene, det andet, det tredje. Hvad er det for en tankegang? Det er ikke den tankegang, som islam giver anledning til. Det var ikke den tankegang, sahaba havde. Det var ikke den tankegang, profeten al-Salam udviste, da folk kom til ham og hans sahaba og sagde til dem, I skal frygte folk, fordi de har mange flere soldater end jer, og de vil angribe jer, og de vil overvinde jer. Det var ikke det, profeten al-Salam sagde. Han sagde, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah er tilstrækkelig for os, og han er den bedste til at afgøre sager. Ikke mushrikin, ikke USA, ikke Israel, ikke Rusland, ikke Iran, ikke Hezbollah, ikke nogen som helst. Allah er vores herre, han er den bedste til at afgøre sager.
Når jeg tænker på gradvis implementering, så tænker jeg på, at der må være et eller andet slags slagplan, man kører efter. Sådan step 1, og så step 2, og så step 3. Så når man til en bestemt implementering af sharia. Kan du give et eksempel på, altså her, noget man oplever fra de her nye pseudo-islamiske regeringer, som har indført en eller anden form for gradvis implementering, og har de så udgivet, hvad så stepsene til at nå et bestemt mål, hvis du forstår mit spørgsmål.
Jeg forstår godt dit spørgsmål. Har de en praktisk plan for, hvordan de vil gøre det gradvist? Svaret er nej. Og det gør kun deres tilstand endnu mere sørgelig. De skriver selv, hvis man går ind på deres hjemmeside og læser deres grundlag for at handle, som de gør, så skriver de selv, at gradvis implementering må aldrig betyde, at sharia bliver annulleret på ubestemt tid. Eller sådan der uden videre. Det skal føre til fuldkommen implementering af sharia. Det kan de ikke benægte af en wajib jo. Men det skal ske lidt efter lidt. Men hvordan skal det ske lidt efter lidt? Hvilken hukum kommer først i prioritet? Det kan du ikke sige noget om. Allah har heller ikke givet dig bemyndigelse til at sige noget om det. Okay? Plus, jamen, lad os tage det på helt dagligdags basis. Igen, hvis du skal reformere 36.000 lov, bare for at få nogle milliarder ind i statskassen i Egypten, så forestiller hvor stort et arbejde de her mennesker sidder med. Kan de prioritere flere hundredtusind lov? Det kan de ikke. Lad os bare give et dagligdags eksempel, hvor det er meget nemt. Hvis en af de her mennesker, der går ind for gradvis implementering, det bliver foreslået for ham, at han skal acceptere, at hans datter har et kæresteforhold, fordi at hun drikker jo ikke khamr. Men det er gradvis implementering, habibi. Okay. En ting ad gangen. Hun drikker ikke, så må hun gerne begå zina. Okay. Når hun stopper med at begå zina, så skal du lære hende salat. Først når hun har lært salat, så skal hun til. Der er ikke nogen, der opdrager sine børn sådan her. Glem at opdrage. De vil ikke acceptere det, hvis du foreslår for dem. Han vil blive sur på dig. Han vil opfatte det som en fornærmelse mod hans ære. Og det er det også. Men er det ikke en fornærmelse mod os? Er det ikke en fornærmelse mod den islamiske umma og vores intellekt, at han siger til os, jeg vil gøre det på statsplan. Tusindvis, millionervis af lov, der vil jeg gøre det her, og jeg kan selv finde ud af at prioritere osv. Det kan han ikke jo. Det kan han ikke. Og han har heller ikke nogen plan for det. Og når du spørger mig, kan du vise noget islamisk, de har indført? Jeg har svært ved det. Og grunden til, at jeg har svært ved det, er fordi, at nu har du i årtier haft partier ved magten, forskellige steder i den islamiske verden, som kalder sig islamiske, Og resultaterne fra deres arbejde er udblevet. Hvor er resultaterne hen? Jeg kan ikke se resultaterne. Jeg kan ikke se resultaterne. Resultaterne i bedste fald er noget minimalt. Før var der tørklædeforbud. Nu er der ikke længere tørklædeforbud. Til gengæld kan du gå nøgen på stranden. Okay, hvad har vi realiseret? Hvad har vi realiseret? Hvis folk bliver imponeret over, at det tørklædeforbud bliver ophævet, samtidig med, at nøgenhed bliver tilladt. Altså, hvor er vi henne? Hvor er vi henne ud fra et sharia-mæssigt perspektiv? Du tager rykker dig en millimeter frem, og så bakker du en kilometer tilbage. Det giver ikke mening. Og sådan vil det være, uanset hvor man kigger. Det eneste resultat, som er meget tydeligt af, at de her islamiske såkaldte partier er kommet til magten, eller deltager i magtprocessen, har været, at regimer, som tidligere blev anset som at være forbryderiske, nogle steder har fået et mere acceptabelt præg. Hvor man før tænkte, at den her konge i et eller andet land, han er en stor forbryder, okay? Og han bekæmper islam, så siger han, nu jeg bekæmper ikke noget. Prøv at se, jeres premierminister, han er muslim. Han er ikke kun muslim, han er islamist. Han vil gerne have sharia, det er bare gradvist, hvad er jeres problem? Så kan det være, at du får 5 år, hvor befolkningen giver ham en chance. Og når 5 år er gået, så opdager de, at han ikke har hjulpet dem noget som helst. Og hvad sker der så? Så har du problemet, hvor vi startede. Endnu værre måske. Ikke også? Det er det samme. Alle de steder, hvor de her mennesker kommer til magten. Desværre, det er et meget sørgeligt fænomen, faktisk. Jeg vil gerne som afslutning, hvis ikke der er nogen, der har noget, så vil jeg gerne dele med jer, hvad Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, siger i sin forklaring til ayah 50 i surat al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala siger, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. Ønsker de mon dom fra jahiliyah? Ønsker de mon en uislamisk dom? Og hvem er bedre end Allah subhanahu wa ta'ala til at dømme eller styre for et folk, som har vished? Allah subhanahu wa ta'ala afviser i denne ayah, siger Ibn Kathir, enhver, som bevæger sig væk fra Allah subhanahu wa ta'alas omfattende dom, som omfatter alting, som der er godhed i, og som forbyder alt, hvad der er dårligt, og som er retfærdigt over alt andet, af meninger og af lyster og af begreber, som mennesker selv har fastlagt, uden at de har nogen som helst bevis for det i sharia. Ligesom folk før islam plejede at styre med den type af ting. De plejede at styre med deres vildledning og med deres uvidenhed, af det, som de selv fandt på af deres meninger og af deres lyster. Og ligesom, mongolerne. I ved, mongolerne var et stort problem på Ibn Kathirs tid. Ligesom mongolerne styrer med den kongedømmepolitik, som de har taget fra deres leder, Genghis Khan, som har lavet en bog for dem, som hedder Al-Yasir, hvor i der er en blanding af lov fra kristendommen, fra jødedommen og fra islam og fra andre ting. Og meget af det er lov, som han selv har fastlagt, uden noget andet argument, end at det var det, han selv synes. Og så er det i hans slægt blevet en lov, som de ophøjer, og som de dømmer med, i stedet for Allah subhanahu wa ta'alas bog, og hans sendebud sunnah sallallahu alaihi wa sallam. Dem er dem, som gør det her. Han er kafir, og han skal bekæmpes, indtil han vender tilbage til Allah og hans sendebuds dom. Så han ikke dømmer med andet end dette, hverken i en lille sag, eller i en stor sag. For Allah subhanahu wa ta'ala siger, at for hukm al-jahiliyyati yabghun, ønsker de en uislamisk dom. Det vil sige, ønsker de den, og higer de efter den, i stedet for Allah subhanahu wa ta'alas retfærdige dom. Wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Og hvem er bedre end Allah til at nedfælde dom for et folk, som har vished? Det vil sige, hvem er mere retfærdig end Allah subhanahu wa ta'ala i sin dom? For den, der forstår Allah subhanahu wa ta'alas sharia, og har iman på den, og bliver sikker på og får viden om, at Allah er den bedste af alle til at styre og fælde dom. Og han er den mest barmhjertige mod sine skabninger. Mere barmhjertig end en mor imod sit barn. For han, subhanahu wa ta'ala, er den, der ved alting. Og han er den, der er i stand til alting. Og han er den, der er retfærdig i alting. Alhamdulillahi rabbil alamin.